Vietu lietas muzeju krātuvēs. 1939. gada jūnija beigas. Sveiks, Egucīt! Pateicos par tavu vēstuli. Tagad aiz gara laika rakstu tev atbildi. Tu domāsi, kāpēc aiz gara laika? Lūk, uz laukiem kritu un salauzu kreiso roku. Tā no ar labo vēl var rīkoties, bet par to vēlāk. Tagad rakstīšu par to, kas tagad mums vienmēr ieņem vēstules sākumu – par aviāciju. Par atam gadās arī pa jaunam numuram. Tagad no jauna ir 3 Bristol Bulletog numur 79. Par tām igauņu mašīnām, kuras bija Rīgā un tā atgādināja VEF, ka varēja domāt, ka tie ir VEF ražojumi, tie ir paši igauņu konstruētās un būvētās PTO4 tipa mašīnas. Konstruējuši 3 igauņu inženieri, no kuru vārdu pirmajiem burtiem tad arī sastādīts nosaukums.
Šī gada vasaras nogalē viesojoties Kandavas novadpētniecības muzejā un veicot ierakstu par unikālu 17. Gadsimta saktu un aptuveni 100-gadīgām fotoplatēm, kur iemūžināts pilsētas ainavas un ļaudis, muzeja vēsturniece Aksilda Petrevica ieraksta beigās teica, ka viņai ir vēl kāds dārgums un noliek uz galda kaudzīti ar vēstulēm. Skolnieciskā rokrakstā ar detalizētiem lidmašīnu un tanku zīmējumiem. Kas gan aizraujoši varētu būt, kā noprotu puikas aprakstītās lapās. 13-14 gadus vecais Gunnards Hāns regulāri ir rakstījis savam draugam, kandauniekam Edgaram Liepiņam. Puišus vieno interese par aviāciju un militāro tehniku, bet līdzās lidmašīnu aprakstiem vēstulēs atklājas pārdomas par Otro pasaules karu un padomju armijas ienākšanu Latvijā. Muzeja vēsturniece ir pārsteidzis, kā tāds pusaugu zēns šajās vēstulēs savam vienaudzim ir spriedis par karu, par Latvijas ekonomisko situāciju tajā laikā, par citu valstu militāro taktiku un sīki smalki aprakstījis, kā 1940. Gadā padomju karaspēks ienāk Rīgā. Lidmašīnas, karš un Latvija patsmitnieka acīm pirms vairāk kā 80 gadiem. Šajā raidījumā ielūkosimies Gunnarda Hāna vēstuļu fragmentos un uzklausīsim Aksildas Petrevicas stāstījumu par tām.
Tās ir vēstules. Patiesībā vēstules, ko saņēma cilvēks, kas drusiņi bija saistīts ar Kandavu. Divi puikas, tam, kas vēstules rakstīja, tas bija Gunnards Hāns. Viņam rakstīšanas laikā sākumā ir 13 gadi tikai. Un puisim, kas bija saistīts ar Kandavu un kāpēc šīs vēstules atradās Kandavā, tas ir drusiņi vecāks, 14 gadi. Un vēstules tiek rakstītas, tās, kas ir saglabājušās, laika posmā no 1938. Gada vasaras. Un pēdējā vēstule ir 1940. Gada 1. Augusts. Un divi pusauģi savā sarakstē mums ir atstājuši kolosālu mantojumu, par kuru ir vērts arī padomāt. Nu jā, kā tās vēstules nonāca pie mums. Jelgavas ielā 7, vēl tagad šī māja ir, notika neliels ugunsgrēks. Veranda tā visvairāk cieta. Un tad, kad šo verandu jauca nos, tad griestos aiz nopakojuma tika atrastas 13 vēstules. Viss rakstīts, ja tādā vienam cilvēkam, Edgaram Liepiņam, un puikas sarakstās, un patiesībā lielākā daļa vēstuļu tik tiešām ir veltīts aviācijai. Viņi krāj bildes, viņi iet uz aviācijas svētkiem, un šis Gunnards Hāns raksta savam draugam, būtībā man liekas, viņa brālēni iznāk pēc attiecībām radrakstiem, kur viņš ir bijis, un viss mācās Rīgā viņi, ziemā viņi tā kā kopā vairāk vai mazāk ir.
Bet Edgars Liepiņš, ja, šeit dzīvo. Šeit, 13 jā. Gadīgs Edgars Liepiņš,
jā. Jā, Tiesa, viņš nebija pastāvīgs skandalnieks, jo viņa tante bija iegādājusies māju, to Jelgavas ielās 7. Tur dzīvoja arī viņa vecais tēvs un vecā mamma, cik es saprotu. Viņa bija arī pierakstīta ar mammu, savu mammu. Bet karam sākoties, viņa pārcēlās arī šeit uz Kandavu.
Tātad Edgars Liepiņš, kurš ir dzimis 1924. Gadā Ventspilī, kopā ar mammu Aleksandru Liepiņu, meitas uzvārdā Lindi, karam sākoties pārceļas pie Aleksandras radiem uz Kandavu. Tā kā vēstuļu rakstītāja Gunārda vecmāmiņai no mātes puses ir uzvārds Linde, tad iespējams abi puikas ir bijuši brālēni. Abi dzīvo Rīgā, bet vasaras pavada šķirti – Edgars Kandavā, Gunārds Rūjienā.
1938. Gada augusts, Jelgavas iela 7, Kandava. Sveiks, Egucīt! Kā redzams, tad tu esi ļoti ieinteresējies par Rūjienas aviācijas svētkos bijušām lidmašīnām. Viena no tām, kā jau zini, bija Vefa 19, bet tā bija vaļēja un tai nebija ierīces ložmetēja uzstādīšanai. Vispārīgi, tā nebija bijusi uz Helsinkiem, kur, ja nemaldos, bija izlidojušas divas slēgtās lidmašīnas, no kurām viena avarēja. Par aizsargu lidmašīnām sniegtās ziņas nebūs visai pilnīgas. Kādu tipu tās bija, nemāku pateikt. Ieliekšai vēstulē zīmējumus mēģina konstatēt pēc tiem. Šodien mēs šeit Rūjienā sākam pļaut rudzus. Laiks silts un nemaz nelīst. Vēl jāpiezīmē, ka jaunie bumbveži ir uzkurbalējama nevis kā vecākās mašīnas propeller griežot, bet griežot vien zināmu kloķi, motora, no priekšas skatoties labajā pusē. Tas nu šoreiz būtu viss. Tavs draugs Rūjienā, G. Hāns. 1939. Gada jūnijs. Sveiks, Egucīt! Šodien esmu dikti sajūsmināts par lielo guvumu. Zinu, ka tu tūlīt man jautātu, kas tas par lielo guvumu? Nu, sākšu skaitīt. Kad Rīgā bija aizsargu svētki, biju aizgājis uz aerodromu noskatīties lidmašīnās. Biju nostājies labā vietā. Nolaižoties, visas lidmašīnas laidās man pāri, un tā es redzēju visus numurus. Tagad pastāstīšu par savu dzīvi. Šodien biju atkal aerodromā. Tur redzēju daudz jaunu tautas dāvanāto iznīcinātāju. Tikai numurs nevarēja saredzēt. Lidinājās arī šmoliki un flamingo mašīnas. Pārsteigumu sagādāja arī VEF divvietnis. Tas ir vaļējis, bet citādi gluži tāds pats kā slēgtie. Rīgā 15. Māja laukumā, sakarā ar izstādi, ir izbūvēta nojumi, kurā novietoti trīs vairoga auto un VEF lidmašīna, slēgtais divvietnis. Žēl, ka tik nevar tū tikt klāt, lai var saredzēt ātrumu rādītāju iedaļas. Svētdien Rūjienā ir aviācijas svētki. Nezinu, cik ilgi Rūjienā palikšu, tādēļ lūdzu tagad man neraksti, līdz neesi saņēmis kādu ziņu no manis. Rūjienas adrese – Jāņa iela 20, Rīgas adrese – Puškina iela 14-4. Šoreiz jābeidz. G. Hāns.
Tā 1939. Gada vasarā raksta 14-gadīgais Gunārds. Interesants fakts ir par Gunārda uzvārdu – Hāns, kas varētu liecināt par Vācbaltu izcelsmi. Taču, kā vēlāk stāstīs Kandavas muzeja vēsturniece, tad dokumentos ir rakstīts, ka viņa tēvs ir Žānis Hāns, māte Alma Ozoliņa, bet Gunārda brālis Edgars uzvārdā Daugavietis. Izrādās arī Gunārds ir vēlējies nomainīt savu vācisko uzvārdu Hāns uz Daugavietis, jo 1939. Gada nogalē notika prezidenta Kārļa Ulmaņa iniciēta uzvārdu latviskošanas kampaņa, kas jau tika aizsākta pagājušā gadsimta 20. Gados, un 1940. Gada sākumā tika paziņots, ka tikai latviešu tautības pārstāvi drīkst latviskot savus uzvārdus. Vienā no vēstulēm draugam 1940. Gada jūnijā Gunārds priecīgs raksta, ka drīz vien viņu varēšot apsveikt kā Daugavieti, bet jau nākamajā vēstulē, tā paša gada augustā, Gunārds vēstuli Edgaram iesāk ar vārdiem: Pilsonis iekšlietu ministrs pārtraucis uzvārdu maiņu, esmu gatavs viņu nosist. Paskatot tā laika notikumus, ir skaidrs, ka zēna nīstais iekšlietu ministrs tad ir Vilis Lācis, un, protams, ka tad svarīgāk ir nule okupēto Latviju pēc iespējas ātrāk iecelt komunisma saulē, nekā nodarboties ar bijušā režīma nacionālismu izpausmēm. Taču pirms Latvijas okupācijas ar Vācijas iebrukumu Polijā sākas otrais pasaules karš, un pusaudzim Gunardam ir nopietnas pārdomas par šo iebrukumu.
1939. Gada oktobris. Hospitāļa iela 53-14. Rīga. Sveiks, Egucīt! Es šodien pilsas parkā sēdēdams un avīzes lasīdams sāku gudri jau gudri domāt. Manu pārdomu saturs bija divi ziņojumi avīzēs. 1. Septembrī. Šorīt 16:00 sākusies kara darbība Vācijas-Polijas robežā. Un 2. Oktobrī. Vakar priekšpusdienā bez starpgadījumiem vācu pulki iesoļojuši Varšavā. Tātad, viena mēneša un dažu stundu laikā kādas Eiropas lielvalsts galvaspilsēta krita ienaidnieka rokās. Un patiesībā šis Polijas sabrukums sākās jau nepilnu mēnesi pēc kara sākuma. Modernais karš, mēneša laikā stipra un labi apbruņota lielvalsts, beidz savu eksistenci. Apgalvojums, ka Polijai nebija apbruņojuma, ir gluži muļķīgs. Vai Polijai nebija kaut pašs saražot krietnes moderno bumbvežu pulks, un nevien pašu ražojumi viņiem bija, arī Spitifari ar saviem 570 km un 8 ložmetējiem ir samērā cienīgi pretinieki Messerschmittiem. Un tas jau vēl nav viss. Un mašīnu skaits, padomā pats, kad 1000 Rumānijā, 80 Latvijā un kur vēl citur aizbēgušās. Pats jau redzēja kādreiz avīzē iespiesto uzņēmumu Polijas robežu sargātāji. Smagie lielgabali, kuri šauj līdz 50 km. Kur tie palika? Vai tiešām viņus vācieši iznīcināja, jeb tie izrādījās par nederīgiem? Tad vēl bija redzama zenīta lielgabali. Arī tie nespēja nekā. Tie taču bija moderni un bija ļoti līdzīgi mūsu jaunajiem. Ja nu tie bija slikti, samērā droši ķīli, kā arī mūsēja, nenodrošina mūsu stāvokli. Tie gan ir tikai līdzīgi, kas zina, kāda starpība ir to tehniskās spējas. Mēneša laikā Eiropa pārvērtusies līdz nepazīšanai. Bet kas gan zina, kas būs vēl pēc mēneša, kāda būs bilance uz 1. Novembri, un kas notiek rietumu frontē, ziņas gluži tukšas. Arī tur notiek nežēlīga laika staipīšana. Vai tiešām angļi tikai formas pēc met skrejlapiņas? Tiesa, arī skrejlapiņām ir liela nozīme, bet vajag arī cīnīties. Franči apšauda ložmetējiem Sārbrikenu. To raksta kā lielu ieguvumu. Cīņas rit jau mēnesi, un franču angļu armija sasniegus tikai Sārbrikenu. Un kur nāks Zigrīda līnija, kas tur būs, vai viņi gaida revolūciju Vācijā, ko cer panākt ar skrejlapiņām? Vai viņiem kas cits aiz ādas? Bet viņi ir aizmirsuši fabrikas, kas strādā 24 stundas, ražodamas ieročus un munīciju. Ar katru minūti Vācija top stiprāka, un jo ilgāk ievalkas šitāda muļķošanās, jo vairāk tā prasa. Ko dara krievi? Vai tiešām šie līguma ar vāciešiem ir viņa nopietnība? Ja tā, tad nu ir gatavā elle. Notiek neiespējamais. Komunisti ar nacionālistu saskandina kausus uz labāku un spožāku kopēju nākotni. Vai Polija atgūs savu patstāvību? Kad un kā tas notiks? Cerams, ka šo mīklu atrisinās tuvākā nākotne. Un ko tu saki par dzīvi Latvijā? Cukurs un petroliju uz kartiņām. Nu, no tautsaimnieciskā viedokļa attaisnojoši, bet citādi tas padara jau tā samarā drūmo garstāvokli vēl nospiestāku. Un kur viņi to cukuru glabās? Ja tas ir tiesa, ka cukuru šogad ir par 2% vairāk, tad pāri paliks ievērojami cukuru krājumi. Parasti gan viens cilvēks patērē 21 kilo cukuru gadā, kas iztaisa 1,75 kg mēnesī. Protams, tas ir caurmērs. Dažs jau patērē krietni vairāk. Kā nu tas lai iztiek? Bet nu, labāk jau tagad apmierināties ar mazāku devu, nekā vēlāk ciest badu.
Vietu lietas.
Tā ir tas 24. Jūnija vēstule. Paskatieties, pie tam pievēršat uzmanību visu laiku. Viņš rakstīja augsti godātam kungam, Liepiņam. Ja? Un paskatieties, tā ir tā unikālā vēstule.
Un viņš ir uzzīmējis,
kur ir... Tagad jūs saprotat, kāpēc es teicu, ja šīs vēstules būtu atrastas? čeki būtu atradusi. Paskatāties, ja, ka Daugava, reku viss muitas dārs, reku tas, tie tanki, tie bruņoti auto.
Viņš schēma reku, ir uzzīmē, tādas, un viņš ir uzzīmējis, kādi izskatās tie krievu tanki un bruņu
reku,
mašīnas.
Reku šitādas, reku lidmašīnas, riteņas nosedza plāksne, tornītis, otrais variants.
Nē, nu divi puikas, kuriem ir interesējuši aviācijas.
Jā, bet šitā jau tīrās piegošana, ja būtu no smagās mašīnas, ar kurām vēda, jā. Tā, lūk.
Viena no pēdējām Gunārta vēstulēm draugam ir rakstīta pāris dienas pēc padomju karaspēka ienākšanas Latvijā. Vēstulē Gunārts ir rūpīgi uzzīmējis vietas appus Daugavai Rīgā, kur ir izvietojusies padomju armijas bruņutehnika, ar parasto zīmuli ir attēloti krievu tanki un lidmašīnas ar piecstarainām zvaigznēm.
Rīgā 1940. Gada 24. Jūnijā. Mīļo Egucīti, gribu tev pastāstīt šo to par 17. Jūniju un tālāko dienu notikumiem, par kuriem tu, domājams, daudz nezināsi. Dienas ziņās dzirdot ziņu, ka Krievijas karaspēks iesoļo arī Latvijā, paliku atvērtu muti. Tūlīt izgāja laukā un Daugavmalā ieraudzīja tankus. Pie pils, muitas un mūsu zemūdeņu bāzes Andreja ostā stāvēja bruņotie auto. To vietas parādu uzzīmētajā schēmā. 18. Jūnijā klāt pienākušie tanki atzīmēti ar tušu. Arī pie stacijas atradās divi tanki, turklāt ziediem nokaisīti. Kāda bija šo posteņu nozīme, nevar saprast. Mēs taču tik un tā nekādus sabotāžas aktus nebūtu rīkojuši. Tāpat arī mūsu spīdola bija nepamatoti apdraudēta. Arī krievu aviācija strādāja, visu dienu virs pilsētas demonstrēja augstāko pilotāžu. Iespējams jau bija labs. Ap pulksteni 16. Pilsētā sāka plūst tanku vienības. Tās nāca pāri Zemgales tiltam un pa Marijas ielu devās tālāk. Stacijas laukums bija pilns, tur dzirdāmās gavilis mani ļoti sadusmoja. Bet ko es varēju darīt, ja pat policisti bija maziņi un skumīgi stāvēja gar stūriem? Visas krievu mašīnas krāsotas gaišzaļas. Ja es sacīšu, ka sabraukuši 200 tādu, tas vēl būtu par maz. Bruņu mašīnas gan nav tik daudz, to skaitu varētu vērtēt ap 100. Tanki lielākā daļa novietoti netālu no mūsu hidroplānu bāzes, Ķīšezarā, Smilšu kalnos. Daļa uzvaras laukumā, daļa kaut kur Latgales priekšpilsētā, laikam pie kazarmām. Bruņu mašīnas stāv vienības laukumā un varbūt vēl šur tur. Naktī uz 18. Jūniju sabrauc transporta mašīnas, agrā rītā lidmašīnas. Ar to krievu ierašanos ļaužu prāti ir trakoti satrakuši. Jau 17. Jūnija vakarā notika liela apšaudīšanās. Pie Zemgales tilta nobrauktuves tramvai vados bijuši uzsviesti sarkani karogi. 21. Jūnijā lielas un organizētas tautas masas kārtīgā gājienā sarkaniem karogiem un plakātiem bruņojušies devās uz cietumu pie saviem amnestētajiem biedriem. Bet vislielākais gājiens bija 23. Jūnijā fašistiskās policijas nogalinātā biedra bērēs. Tad arī es redzēju, ka tas kārtojās pie centrāla tirgus. Viens karogs bija no vecajiem laikiem, pirms 1934. Gada, jo tas bija bagātīgi izgraznots. Plakāti bija šādi. Nost ar 17. Jūnija slepkavām. Nost ar Ulmani un fašistisko valdību un tam līdzīgi. Un viņi savu arī panāca. Vēl. Šais dienās brangi strādāja 6. Kolonna. Jau 17. Jūnija rītā jaunākās ziņās bija prezidenta un visas kredītbankas bēgšana ar tvaikoni banga. Par savu adresi nezinu daudz teikt. Sakarā ar to, ka mana māte pašlaik ir slimnīca un ka te taisās celties liela putra, agrāk par 1. Augustu jau neizbraukšu. Tādēļ līdz tam raksta man uz Rīgu un pēc tam uz Vecsaules pagasta strautiņiem.
Jāpiebilst, ka vārdus organizētās tautas masas, kārtīgā gājienā un fašistiskā policija Gunārds ir licis pēdiņās, tādējādi paužot savu attieksmi pret okupantiem un viņu ideoloģiju, kas nekavējoties tika propagandēta slavinošos saukļos par to, kā Latvijas iedzīvotāji priekā ir metušies brālīgās padomju zemes apkampienos. Vēstuļu saraksti apraujas, un kad pirms pāris gadiem Aksilda Petrevica sāka pētīt abu puišu likteņus, viņa uzgāja informāciju, ka abi kara beigās ir devušies bēgļu gaitās. Stāstu viņa sāka par Gunārdu Hānu.
Man bija galvenais sākumā, man bija doma, vai viņi vispār palika dzīvi. Ja? Un tad tas, ko es uzzināju par viņiem, patiesībā ir tikai no vienas informācijas. Tas ir no anketas, kas tiek izpildīta Vācijā Dīpīšu nometnē 1945. gada 26. oktobrī. Tātad tur gan es uzzināju precīzi viņu dzimšanas gadu, gan tēvu māti, un vairāk par viņu informāciju nav. Ir tikai ziņas, ka viņš 50. gadā ir emigrējis no Vācijas uz ASV, un acīm redzot, viņš nav aktīvi darbojies, jo nu, periodikā es nekur viņu nekādi nesacinu kopā. Nu jā, un tad neliela informācija Dīpīšu nometnē vai ne Austrija ģimnāzijā Augsburgā. Viņš mācījās 46. gada 22. martā ģimnāzijas uzved Blaumaņu joklugu Trīnas grēku un Gunārds tēlo tēvu. Un 46. gada 9. maijā laikrakstā Latvijas domas, nedēļas laikraksts, ja kultūra izglītībai, tiek minēta audzēkņi, kas beidz Augsburgas latviešu ģimnāziju un gatavības apliecību saņem arī Gunārds.
Jā, un par kandaunieku Edgaru Liepiņu.
Tā, par kandaunieku Edgaru Liepiņu. Tūlītās sameklēsim viņu tā vēstuļu saņēmējs Edgars, jā. Arī Dīpīšu nometnē aizpildīt, ja, Edgars Liepiņš dzimis 27. oktobrī Ventspilī.
1924. gadā.
Jā, tur lika norādīt jau arī nu, pierakstīšanās laikredzīt Edgars Liepiņš, ja, skolnieks pierakstīts Jelgavas ielā 7, tur, kur atrada vēstules 31. gadā, ieradās 5. jūnijā 41. gadā no Rīgas. Ja. Izpilda, ja, viņam vispirmām kārtām pārbaudz ziņas, viņš ir tā kā iegūs dārskopju profesiju. Ja.
Tas Edgars Liepiņš.
Jā, jā,
Londonā. Tad viņš ir no Dīpīšu nometnes, jā. Pēc tam aizceļos uz Angliju.
Nē. Viņš būs arī Amerikā, bet katrā ziņā nu, nacionālās valdības pārstāvja atbilda no Londonas, ka Londonā bija mūsu tā pārstāvniecība, kas saglabājās, ka viņš ir dārskopis, bet viņam bija jānorāda, kāpēc viņš vēlas izceļot, pamatojumi vēlmē izceļot politiski iemeslu dēļ, nevēlas atgriezties Latvijā.
Kad jūs atrašīs šīs vēstules un nonāca pie jums pirms cik ilgi laika?
Viņas nonāca pie mums kaut kā 2008. gads, un nu, viņas arī viņas bija tā kā iegulušas. Tad man drusciņ bija laiks, un es domāju, mēģināšu tās vēstules, nu, pastīties, kas tur ir rakstīts tajās vēstules. Nu, vēstules, kas tur ir rakstīts? Un, nu, un tad, nu jā, tas arī bija patiesībā tāds tas 19. gads, ja, 20. gads, kur es mēģināju viņus izlasīt, un tad es sapratu, ka šīs vēstules patiesībā varētu būt arī interesēt, nu, teiksim, speciālistam aviācijā. Es necentos lasīt to, ko es nesaprotu, es centos lasīt to, kas man iekrit acīs, kas man tik tiešām arī šokē, gan tas, kā puikas, pusauģi puikas, gan spriež par pasaules politiku, gan to, kā viņi, nu, teiksim, rēķina arī un dzird, jā, tagad nu, ir šie tie ierobežojumi cukuram un tā tālāk, kā tas varētu būt. Un tad, kad šie tie zīmēm, kas it kā jau turpināja viņu hobiju, viņi vienkārši bija orientēti, kā tālaik puikas daudz uz tehniku, jā. Bet tad, kad es ieraudzīju šo 40. gada 24. jūnija vēstuli, es domāju, ārprāts, tā ir unikāla, tā ir pērli vienkārši. Un tā ir tāda, profesionāli vēsturnieki vai profesionāli karavīri var uzrakstīt ļoti gudri. Bet te puika raksta tā, kā viņš redz, ko viņš redz, kas viņu pārsteidz, kas viņu šokē. Un mēs redzam to cilvēku parasto, kas ir tajos notikumos iejaukts un nepaliek vienaldzīgs.
Meklējumi turpinās, un Kandavas muzeja darbinieki būs pateicīgi par jebkādu informāciju saistībā ar abu puišu tālākiem likteņiem. Par šo stāstu es saku paldies Kandavas novadpētniecības muzeja vēsturniecei Aksildai Petrevicai, Gunārda Hāna vēstuļu fragmentus lasīja Ģirds Bišs un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.